Radio Beograd 2.
Malo za probu.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glom. Ne.
Kulturni krugovi. Festival. Idemo. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i video.
Pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušaoci, želim vam Gordana Đurđević. Na samom početku, ukratko o sadržaju naše današnje emisije. Sinoć je u Muzeju istorije Jugoslavije održano predavanje istoričara doktora Marka Zubaka, a u okviru pratećeg programa izložbe koja nosi naziv Dizajn za novi svet. Sinoć je u ateljeu 212 gostovalo satirično kazalište Kerempuh iz Zagreba sa predstavom Maratonci trče počasni krug, čuveni tekst Dušana Kovačevića. Režirala je u ovom pozorištu naša rediteljka Iva Milošević. U ponedeljak je u Udruženju književnika Srbije održano veče posvećeno velikanima našeg pozorišta Miroslavu Beloviću, Maji Dimitrijević i Milenku Misailoviću. U galeriji Remont u toku je izložba Slavice Panić, umetnice koja trenutno živi u Kanadi. Danas je u Domu omladine Beograda održana konferencija za novinare, a povodom predstojećeg Beogradskog jazz festivala. O svemu tome u prvom satu emisije, drugi je rezervisan za pozorišnu umetnost, a u današnjim maskama govorit ćemo o Sterinom pozorju i o Šekspiru. Naime, 61. Sterino pozorje počinje 26. maja, saopštena selekcija i gošća naša biće selektorka Marina Milivojević-Mađarev. A Milan Lučić iz Britanskog saveta Srbije govorit će o programu Šekspir živi, a povodom 400 godina od smrti velikog dramskog pisa Vilijama Šekspira. Eto, poštovani slušaoci, ovo bi bio sadržaj naše današnje emisije. Ja vas pozivam da ostanete sa nama sve do skoro 17 sati.
Is a blue shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful love you instead. tuna fleets clearing the sea out. See the bedroom fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out.
Slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2 u Muzeju istorije Jugoslavije u okviru pratećeg programa izložbe pod nazivom Dizajn za novi svet. Sinoć je održano predavanje istoričara Marka Zubaka iz Hrvatskog instituta za povijest u Zagrebu, a o dizajnu omladinske štampe u Jugoslaviji. U svojim istraživanjima dr. Marko Zubak bavi se jednim zanemarenim aspektom grafičkog dizajna u socijalističkoj Jugoslaviji, oblikovanjem različitih publikacija, od tiražnih nedeljnika do specijalizovanih kulturnih časopisa izdavanih pod okriljem državnih omladinskih i studentskih organizacija. Sa Markom Zubakom razgovarao je Ranko Stojilović.
Svoje izlaganje o dizajnu omladinske štampe u Jugoslaviji naslovili ste sa Od politike do stila. Zašto?
Od politike do stila naslov je zbog toga što predavanje, kao i zapravo moje istraživanje, bavi se razdobljem od kraja 60-ih do recimo početka 80-ih godina, tijekom kojeg je moguće vidjeti odmak i pomak od političkog angažmana omladinske štampe ka kulturnom. I možemo vidjeti kakav je bio vizualni odjek tog naglaska omladinske štampe. Krajem 60-ih godina omladinska štampa postaje glasilo političkih studentskih pokreta i taj svoj dolazak na medijsku scenu prati i određena vizualna rješenja. Nekakva ideja da se nove političke, prvenstveno političke poruke moraju predstaviti nekakav drugi način. S druge strane, znači u drugoj polovici 70-ih godina, kada dolazi do tog reformuliranja aktivne uloge omladinske štampe, ona biva prezentirana kroz subkulturni angažman. Omladinska štampa početkom 70-ih godina represijom nad studentskim pokretima biva na neki način bačena u krizu. Ona ponovo nalazi neki svoj vlastiti identitet, oslanjujući se malo na tu tradiciju buntovništva, ali i reformulirajući svoje zadaće, okreće se muzičkoj subkulturi, omladinskom svjetonazoru. Vizualni jezik te druge faze je upravo inzistiranje na nekakvom stilu, na fotografiji, znači odmak od tih direktnih političkih poruka.
Ali prateći tu genezu, da li postoji neki ključni trenutak od kada možemo govoriti o eventualno jedinstvenoj estetici vizuelnoj u jugoslavenskoj omladinskoj štampi tog vremena?
Pa krajem 60-ih godina, kada omladinska štampa prvi put postaje medijski značajna, a onda i vizualno zanimljiva, nemamo tu jedinstvenu estetiku, još imamo niz različitih načina na koje se pokušavaju predočiti nove političke poruke, primjerice veličinom lista, drugačijim naslovima. S druge strane, ljudi u to vrijeme koje rade u malo boljim, grafički dizajneri koji rade u malo boljim uvjetima, pokušavaju uvesti nekakve suvremene grafičke trendove. Od underground grafizma, znači o psihodeličke grafike, do eksperimentiranja sa tipografijom, gdje se slovo zapravo koristi kao nekakav dekorativni element. Krajem 70-ih godina pojavom prije svega zagrebačkog poleta, dolazi do promjene jer omladinska štampa u potpunosti poistovjećuje ono o čemu piše i način na koji to prezentira. Ona govori o omladini, prezentira to vizualno putem, prvenstveno putem fotografije od strane autora, fotografa koji su bliski toj omladini i koji pokušavaju frejmirati omladinu na način kao da je jedan od aktera. Zagrebački polet sa tom svojom novom novinskom fotografijom predstavlja uzor i drugim omladinskim listovima duž čitave zemlje koji na neki način počinju slijediti te nekakve uzuse. I tu potrebno spomenuti Gorana Trbuljaka koji je bio grafički urednik Poleta i koji upravo na neki način pokušava reformulirati nešto što je vidio kod Andy Warhola i njegovog časopisa intervjua, taj neki naglasak na fotografiji gdje slika predstavlja, ako ne bitni, onda barem ravnopravni medij kao i riječi.
A koji su ostali listovi koji taj trak slede?
Zagrebački polet preuzima tu fazu negde 78. godine, postupno od početka 80. godine počinje se vidjeti odjek poleta i u drugim omladinskim listovima. U Beogradu su to primjerice Omladinske novine, gdje također, iako s malim zaostatkom, možemo vidjeti naglasak ka fotografiji i otvaranje tom novom omladinskom senzibilitetu, odmaku od direktne političkih pitanja ka pitanja omladinske svakodnevnice.
A kada govorimo o ovom periodu pre toga, reinterpretacija političkog trenutka aktuelnog u to vreme u Jugoslaviji bila je vrlo radikalizovana u studentskoj štampi naročito. Da li je vizuelni identitet pratio tu radikalizaciju?
Ono po čemu je pratio je da stvar koincidira. Znači, kada počinje politička radikalizacija, počinje i općenito omladinska štampa biti vizualno zanimljiva. Ali ne postoji uvijek znak jednakosti. Znači, određeni omladinski listovi koji su bili vrlo politički značajni nisu bili naročito grafički atraktivni. Drugdje su, primjerice, Beogradski vidici, u trenicama najviše političke radikalizacije imaju zapravo su i najviše grafički zanimljivi. Znači, tu još ne možemo govoriti o nekakvom jedinstvenom procesu, ali činjenica je da se javlja nekakva svijest da ako imamo nove poruke da im se mora pristupiti i na novi način. Ali nemoguće je uvijek staviti znak jednakosti i Beogradski studenti i Zagrebački studentski list koji su bili politički vrlo relevantni bili su grafički manje zanimljivi primjerice od Beogradskog susreta ili od Zagrebačkog poleta ili Pop Expressa koji se bavio popularnom muzikom, a bio grafički najzanimljiviji. We'll be right back.
slušate Kulturne krugove Radio Beograda 2. Maratonci trče počasni krug Dušana Kovačevića u režiji Ive Milošević, satiričnog kazališta Kerem Puh iz Zagreba. Predstava je koja na domaćem terenu ruši sve rekorde po gledanosti u odnosu na ostale predstave ovog pozorišta. Beogradska publika bila je nestrpljiva da ih vidi, te sala Atelja 212 sinoć bila prepuna. Slušamo prilog Mire Knežević.
Maratonci trče počasni krug je komad koji je Dušan Kovačević napisao za pozorište. Igran je u Ateljeu 212, zatim je snimljen film istog naziva sa dobrim delom pozorišne podele i prevazišao uspeh pozorišne predstave. I dan danas svi pamtimo taj film Maratonci trče počasni krug. Zbog toga je možda deo gledališta bio opterećen, gledajući sinoć predstavu kazališta satiričnog, kazališta Kerempuh iz Zagreba. Tarik Filipović tumači ulogu Đenke.
Kod nas ljudi većinom dolaze na tu predstavu da se da traže film i da se nasmiju, jel? I onda predstava nije rađena, niti takav tekst da se čovjek ono umre od smijeha. Ta predstava je baš crna komedija, jel? I onda onako izlaze dosta s rezervom i traže smijeh na bilo kojem mjestu, gdje večeras nije bilo, ali ja više volim ovakvu reakciju, ali ja bi na ovaj način gledao ovu predstavu. Ja nisam nikad čitao originalni tekst. Jedna kad sam pročitao, gledam, gdje je Đenka, nema Đenke, to nije, gdje je onaj njegov bioskop, gdje je ovo, gdje je ono. Nema, to je potpuno jedan tip, ono, pijačar, što kažu, jedan sitni kriminalac, malo šarma i kakvi sam se nagledao u životu, ono, na raznim mjestima. Tako da ja nisam imao tu hipoteku velikog Bore Todorovića, za razliku od Topalovića, koji su ipak nosili malo veće breme, da.
Hrvoje Kečkeš tumači čuvenog Lakija Topalovića.
Moram reći da kad sam nisam bio upoznan sa time koliko ovoga original odstupa od filmske verzije, da sam se malo prerano poveselio u smislu da sam rekao sam ovoga hoće biti prvi put da neću morat tekst naučiti na pamet, jer ga znam od prije.
Međutim, ovoga, pošto se ova originalna dramska verzija razlikuje od filmske, trebalo je ipak ovoga naučiti tekst i ovoga ipak ponešto drugačije pokušati napraviti. Jednim drugim pristupom smo išli ovoga sa Ivom Milošević kroz jedna možda malo sumornija stanja nego što su na filmu, ali zapravo je poruka je negdje u svakom slučaju ista, a i zadržano je mnogo ovoga poznatih rečenica koje je imao i Danilo Bata Stojković i ostali glumci u filmu. Tako da me to veseli i nisam imao u tom smislu strah, samo sam u jednom trenutku imao to recimo ovoga, ipak da sam se vratio korak unaprijed, da sam se malo možda previše razveselio, misleći da tu će posao biti vrlo, vrlo lagan, ali ipak nije.
Topalovići su jedna porodica koja je negde aktuelna i danas, dakle ta priča o međusobnim trvenjima, o međusobnim podvalama, prevarama. Topalovići su priča o nezadovoljstvu mlade generacije, nešto što prvo je živimo danas i ovdje.
Da. Naravno, ovoga, čim se nekakav materializam upliče, čim vodi ovoga glavnu riječ, nažalost je sve više i više tako, ostaju jedino mladi koji pokušavaju se pobuniti ovoga, pokušati možda kroz neki drugi način proživjeti život. To pokušava i Mirko.
Da.
Malo je mračno u komadu što on nažalost postaje možda i gori. Imamo neki dojam da zapravo svaka generacija koliko god pokušavala zapravo možda i posrne i dublje nego generacija prije nje. Mislim da komad to ovaj pokazuje, ali nam pokazuje i pokazuje nam to upravo zbog toga da bi se na vrijeme osvijestili i možda prije, jer nije nemoguće se boriti ovoga protiv toga.
Naravno, moram da vas pitam kako ste zadovoljni reakcijom beogradske publike?
Sjajno, mislim, naravno da znamo, to je To je ovoga, ono, Beogradska biblija, ovoga, to se ne možemo ništa zavaravati, mada u cijeloj regiji, naravno, preko filma su ljudi upoznati i savršeno to prate. Ova publika je vrlo svjesna da je ovo originalna verzija, da je ovo dramski tekst, da ovo nije film, jer film je film i film je nenadmašan u tom smislu ovoga, i sa svim tim saznanjima je otpratila ovu predstavu i otpratila ju baš onako kako smo mi željeli.
Zovu himnu za trans, koja je stigla ravno iz La France. Otvorite oči, kožu, uho, grlo, nos, upravo počinje La Comédie de Sens. La comédie des sens, descendez, hurlez, puis mesurez. Je me découvre, vous en ferez. Pleurez à l'abondance, une hymne à la transe. La comédie des sens, la comédie à joie. Ouh là là. Soufflez encore, malade du bonheur, le palais sa douleur. Les mains tendues, oublient qu'ils ont connu des heures de soleil et de cœur. Comédie des sens, écrier, puis mesurer. J'aime l'idée que vous en ferez. Encore en malade du bonheur, le mal et sa douleur. Les mains tendues oublient qu'ils ont connu des heures de soleil et du cœur. Foresti, trudni, obsreće, košeće, vaše vol. Ne povesti, ne spušta se večer, sve dok smo zajedno. La comédie des sens, le sens, on a tous les sens, on n'est pas de carburant, on n'a jamais pas de politique, je m'appelle, je m'appelle, je m'appelle, parce que je suis en rubis, voilà, c'est un peu long, je suis un malade, je suis prêt à l'envie.
Eko.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvona zanene, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U Domu sindikata od 18. do 30. aprila. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber Adagio. Sibelius, Vals Trist. Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
Novo. Goga Stanić.
Novi album.
Ti imaš savršen plan, da meni pokvari šta treba mi neko jači od mene. Tvoja ironija.
U prodaji. PGP RTS.
RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvona zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno vežu nas.
Najnovije izdanje legendarne U grupe. Evo stojim tu. U prodaji.
Eko.
15:32, vi slušate Radio Beograd 2 i emisiju Kulturni krugovi. Pratimo aktuelnosti iz kulture, naravno, u Udruženju književnika Srbije. U ponedeljak je upriličen omaž za velikane pozorišta Miroslava Belovića, Maju Dimitrijević i Milenka Misailovića. Ovaj program u Francuskoj 7 je zabeležio Ranko Stojilović.
Omaž velikanima pozorišne scene imao je delimično zavičajni karakter, pošto je inicijator programa Udruženje Užičana u Beogradu, a Udruženje književnika, prema rečima njegovog predsjednika Radomira Andrića, prirodno je mesto tog programa zbog izrazite simbioze književnika i dramskih pisaca. Podsjetili smo se velikana naše pozorišne scene, velikih stvaralaca i pedagoga. O Miroslavu Beloviću, režiseru, piscu, glumcu i profesoru Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, koji je rediteljsku karijeru započeo kao asistent Mate Miloševića i Bojana Stupice, govorio je njegov učenik i saradnik u Akademskom pozorištu Miodrag Bogić, filmski i televizijski reditelj.
Ličnost koja je na samo sebi svojstven način zadužila naše glumište, način na koji to nije učinio ni jedan teatarski poslenik, utisnuvši u istoriju našeg teatra svoj specifični kreativni pečat, nesumljivo je Miroslav Belović. Vilenjak sa istočnih strana, koji se tokom duge i uspešne karijere preobrazio u modernog tragaoca novih teatarskih ideja. Između ostalog, Visoki domet je dostigao vatrometom mašte u Okrugićevoj, Saćurici i Šubari. Ostvario je triumfalni povratak Marabovih naših sinova, kao i inovativni prilaz Nušićevom Mister Dolaru. Često je insistirao na činjenici da bez domaće drame nema domaćeg teatra.
Životna saputnica Miroslava Belovića bila je glumica Maja Dimitrijević. Anegdote iz zajedničkog rada sa njima govorio je Ivan Bekjarev, koji je u spomen na nju bio inicijator ideje da nagrada na festivalu monodrame i pantomime nosi ime Maje Dimitrijević. A o Milenku Misailoviću, pozorišniku u punom značenju tog pojma, dramaturgu, reditelju 62 pozorišne predstave, dramskom piscu, pozorišnom i filmskom kritičaru, teatrologu, estetičaru i pedagogu, koji pripada samom vrhu savremene nauke o pozorištu, govorio je književnik i dramski pisac Miodrag Ilić, koji je sa Misailovićem sarađivao u drami Narodnog pozorišta.
On je od svog posla, od teatra, stvorio religiju. On je stvorio svoju nauku, svoju metodologiju istraživanja. On je jedna izuzetno bogata, razuđena, obrazovana, svestrano obrazovana ličnost i najpre mudrac. Dakle, on je bio jedna ustanica, jedna velika pomoć i u proceni repertoara i repertoarske politike, u njegovim predlozima, u tome kako je umeo da pristupi jedan studijski, ozbiljan, svestran način onome što se dešava na sceni, da skrene pažnju i rediteljima, i glumcima, i upravi, u kom pravcu stvari ide. Dakle, imaju sjajnu umetničku procenu i pravi umetnički doživljaj vrednosti. Ja bih samo mogao da kažem da je studioznost, svestranost i jedna beskompromisna umetnička etika, strogost Milenka Misailovića nešto što je najviše imponovalo svima koji su ga poznavali. Bio je vrlo prilježan, vredan čovek, čovek kome ništa nije bilo teško, on je ceo dan pripadao teatru. Prosto, zaista prava reč monah u pozorišne umetnosti.
Milenko Misailović je bio 20. dramaturg Narodnog pozorišta u Beogradu. Napisao je veliki broj izuzetno značajnih eseja, studija i teorijsko-estetičkih radova i postao jedan od vodećih teatrologa u tadašnjoj Jugoslaviji, po značaju zapažen i uveden u svetske enciklopedije. Njegova dela, koja se odlikuju otkrivanjem novih duhovnih vidika, od stručne javnosti ocenjivana su kao kapitalni poduhvati. Kao posvećeni estetičar teatra, dao je veliki doprinos istraživanju izvora Nušićeve komike i komediografije uopšte, zatim izučavanju tragedije i stvaralačkom otkrivanju dramaturgija. Teatrolog Zoran Maksimović podsjetio je da su dramaturgija scenskog prostora i dramaturgija kostima termini koje je upravo Milenko Misailović uveo u svetsku teatrologiju.
Profesor dr. Milenko Misailović je svim svojim stvaralačkim bićem pripadao teatarskoj umetnosti. Njegov teatarski rad i teatrološka istraživanja dela su od najviše vrednosti za našu nauku o pozorištu. Snaga njegovog stvaralaštva nalazi se u duboko misaonim i tananim analitičnom sagledavanju i suštinskom estetičkom obličavanju i definisanju pozorišnih pojmova i pojava. Njegovim delovanjem naša teatrologija je s jedne strane dobila precizniji i potpuniji smisao, a s druge strane novu filozofsku dimenziju. Čovek izuzetne etičnosti i erudicije, renesansne širine, brojnih vrhunskih talenata i neiscrpne stvaralačke energije, Milenko Misailović za mene je u najkraćem učitelj života, pesnih scene i naučne klirske evokacije.
Formidable, formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Formidable, tu étais formidable, j'étais formidable, nous étions formidables. Oh bébé, oups mademoiselle, je veux pas vous draguer, promis juré, je suis célibataire depuis hier, putain, je peux pas faire d'enfant et bon c'est pas, hé, hey, reviens, 5 minutes quoi, je t'ai pas insulté. Je suis poli, courtois et un peu fort bourré. Mais pour les mecs comme moi, ça fait autre chose à faire. Hein. M'auriez vu hier, j'étais formidable. Formidable.
j'étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Oh, tu t'es regardé, tu te crois beau parce que tu t'es marié. Mais c'est qu'un anneau, mec, t'emballe pas. Elle va te larguer comme elles le font chaque fois. Et puis l'autre fille, tu lui en as parlé. Si tu veux, je lui dis, comme ça c'est réglé. Et au petit aussi, enfin si vous en avez. Attends 3 ans, 7 ans et là vous verrez si c'est formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Hé, hey, petite, un pardon, petit. Tu sais, dans la vie, y'a ni méchant ni gentil. Si maman est chiante, c'est qu'elle a peur d'être mamie. Si papa trompe maman, c'est parce que maman vieillit. Tiens, pourquoi t'es tout rouge? Bah reviens, gamin. Et qu'est-ce que vous avez tous à me regarder comme un singe, vous? Ah oui, vous êtes sains, vous. Bande de macaques, donnez-moi un bébé singe. Il sera formidable. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables. Formidable. Tu étais formidable, j'étais formidable. Nous étions formidables.
Kulturnim krugovima Radio Beograda 2 sada govorimo o izložbi u galeriji Remont gde su predstavljeni radovi Slavice Panić. Reč je o umetnici koja trenutno živi i radi u Torontu. Školovala se u Beogradu, a studijski se usavršavala na Univerzitetu Western u malom gradiću Londonu u Kanadi. Sa Slavicom Panić razgovarala je Snežana Stamenković.
Slavice, vaša izložba nosi naziv Modularna realnost. Šta je zapravo priča koja stoji iza ovog naslova?
Krenulo se od te, vidjet ćete mi, izložbi koja je otvorena do petka u Remontu. Najveći broj radova se zasnivala na meteorima i meteoritima i to je bilo neko polazište, čisto se razmatralo ta neka njihova simbolika koja za mene predstavlja neku vrstu portala kojom preko koje se mogu razmatrati neke drugačije prostorno-vremenske dimenzije. A realnost je nešto što me inače zanima i u drugim radovima, jer za mene je izuzetno kompleksno i pokušala sam da na neki način predstavim to neko tkanje, jako gusto procesovno tkanje i u kome naravno još jedan važan detalj čoveka i njegovo iskustvo nisu centralni i jedini kao činilac života.
Slavice, meteori kao prva i osnovna tema, kao osnova za dalju nadgradnju, zbog čega su vam zanimljivi?
Zanimljivi su zato što oni postoje mnogo duže nego mi na planeti i jednostavno meni je bila, kao što rekao, zanimljiva ta njihova simbolika. Znači, ja sam njih izabrao, da sam njih da izrazim sve ostalo što je mišljen. Da ti neki udaljeni prostori vremena nisu baš tako udaljeni i da smo mi daleko više povezani sa svima što nas okružuje i sa reljefom i piljkama i svima, da je ta neka zajednica daleko veća i bugatija nego da je udaljena kao što se to nama na prvi pogled čini.
E sad, vi ste u okviru izložbe u galeriji Remont predstavili ta svoja razmatranja u umetničkoj formi na nekoliko načina. Postoje objekti u prostoru, ali postoje i video animacije.
Jeste, možete da vidite nekoliko digitalnih printova, objekata, postoje tri rada koje se snimaju na pop-up knjigama, znači to su neke svima poznate dečije knjižice koje su se nekada, koje njihovo poreklo zapravo je bilo, bio su namenjene odraslima, izučavanju anatomije, svemira, koje su se kasnije prilagodile to u nekom dečijem uzrastu i postale više vezane za to. S druge strane, to su gifovi ili takozvane animacije za koje sam se opredelila, jer su, to je najmanji mogući fajl koji vi možete da napravite, koji izuzetno je lagan prenos, možete da ga pogledate i na telefonu i na kompjuteru i na neki način je to digitalni odgovor na ove analogne razvoje koje imam, koji su također rasklopivi, vrlo lako prenosivi, tako da pričaju istu priču samo u nekom drugom mediju.
Kako vi objašnjavate tu ekspanziju GIF-ova, je li tako?
Prosto mislim da se vremenom sve više ovladava tosterima, njih je užasno lako napraviti. Kao što rekoh, za razliku od video radova gdje vam treba ogromna tehnička produkcija i kamera i montaža, ovo je nešto što svaki umetnik može sam, relativno sam da napravi i pritom njegova vidljivost je daleko, daleko veća nego vidljivost nekih drugih standardnih medija. Mislim da je prosto jako, jako dostupno.
A u idejnom smislu šta je ono što je zapravo priča vaše izložbe?
Kroz moju umetničku praksu ja se bavim tim pitanjima javnog i privatnog prostora, digitalne, analogne razmene i posredovane realnosti. Znači, to je neka osnova svih mojih radova. Sada, vremenom, pod raznim uticajima, uticajima okoline, toga koliko nam godina, kako živimo, gdje smo, prosto se pojavljaju neki drugi sadržaj i razmatraju se neke teme, postaju važnije, neke manje. U remontu i kasnije ovo izložilo će se biti u Pančevu od 5. do 13. maja, ovaj izlaz se bavi modulnom realnošću. Znači, ta neka realnost koju je nemoguće zagledati i koja je u stalnom nekom procesu, u nekom menjanju. Zato sam izabrala i takvu vrstu medija. Ja ću, na primjer, u Pančevu imati istu izložbu, ali će drugačije izgledati i će drugačije složiti. Prosto svi objekti su modularni i mogu se kombinovati beskreno puno puta.
Kažite mi nešto o vašem iskustvu u Torontu, odnosno u Kanadi, s obzirom da ste i studijska usavršavanja imali u Kanadi.
Drugačije je umetnička scena, svakako drugačije, mnogo je razvijeniji sistem u tom smislu. Ostalo, što se tiče kvalitete radova i raznovrsnosti ponude, to je vrlo slično svuda. Neki način razmišljanja koji možete da vidite od nalazite tamo. Naravno, ima specifičnosti, ne znam, na primjer, ja u Torontu jako primećem da ima dosta crtačkog tog dela koji je jako, jako interesantan. Galerija je daleko više komercijalnija nego, na primjer, ovdje. I onda se takva publika i privlače. Tako da na nekom otvaranju imate galeriste koje traže umetnike koje bi zastupali, ali opet imate i ove artistrane centre koje funkcionišu slično remontu, na primjer.
Yeah.
15:50 u kulturnim krugovima Radio Beograda 2 najavljujemo 32. Beogradski jazz festival koji će biti održan od 26. do 30. oktobra, najavljeno danas u Domu omladine Beograda. U glavnom i ponoćnom programu biće dominantni izvođači koji dolaze iz latinskih zemalja, od Italije do Portugalije. Među njima je jedna od trenutno najvećih zvezda savremenog džeza, izraelski kontrabasista Avishai Cohen, koji će 27. oktobra nastupiti u centru Sava sa svojim trijom, ističe Dragan Ambrozić, programski menadžer festivala.
Avishai Cohen trio je sastav koji je trenutno jedan od najznačajnijih sastava u svetu i dolazi iz Izraela i imaju međunarodnu karijeru. Inspirisani su malo jevrejskom narodnom muzikom, ali su bogato u džezu i to su stvari koje jednostavno naši publici prije, mi smo to već videli 2007. godine u vreme kad se Avishai Cohen trio pojavio. Kontrabasista sa svojim sastavom je oduševio publiku na Kolarcu, tada je bio na Beogradskom džez festivalu. Danas je on, kažem, velika planetarna zvezda upravo zbog te malo eklektične priče koje ima oko džez muzika. Muzike izvlači inspiracije iz raznih, naročito iz jevrejskih narodnih motiva. Druga dvojica koje dovodimo su zaista veličine i, kao što rekao, enciklopedijske stavke u svakoj knjizi o džezu. Jedan je Jack DeJohnett za bubnjevima, on nikad nije bio u Srbiji, dolazi sa dva mlada muzičara u triju, Ravi Coltrane i Matt Garrison, znači reprezentativni primjerci savremenog shvatanja džeza sa jednom legendom. To je isto obeležje sljedećeg koncerta, Dave Holland, basista, kontrabasista koji je svirao sa Miles Davisom i tako dalje, ali čovjek koji je svirao na prvom Beogradskom džez festivalu 2005. godine, evo ga ponovo 2016. sa novim projektom Aziza, u kome su opet pa mladi fenomenalni muzičari, Lavne Lueke na gitari, Harland na bubnjevima i Chris Potter duvački instrument. U svakom slučaju, jak tim mladih muzičara uz još jednu legendu kao što je Dave Holland.
A Beogradski džez festival i Dom omladine od 2012. godine obeležavaju Svetski dan džeza. Tako će u subotu 30. aprila u sali Amerikana Doma omladine biti održan zajednički koncert pijanistkinje Mione Deller-Babić sa Liom Pale iz Austrije. Autorske kompozicije i provereni džez standardi su program koji su zajednički osmislile, kaže Miona Deller-Babić.
Meni je zaista izuzetna čast da nastupam na takvoj manifestaciji koja, kao što ste rekli, već ima jedno istaknuto ime i ono na čemu ja radim i u svakom slučaju oko čega ću se najviše truditi, to je da na pravi način i najbolje moguće predstavim svoju zemlju. A izvodit ću nekoliko pesama premijerno, od kojih su neke prvi put pisane na srpskom jeziku i tiču se projekta koji ja na kome radim i za koji se nadam da će do kraja sezone već u jednoj meri biti dostupan javnosti. U pitanju su singlovi, tako da nadam se da do kraja sezone nešto možemo da očekujemo. Naravno, u ovoj prilici Svetskog dana džeza u subotu u 9 u Domu omladine, to radi se o akustičnim aranžmanima tih pesama, koje će vremenom kad se budu pojavile imati jedan sasvim drugi zvuk, ali mislim da je upravo u tome čar živog sviranja u nekim posebnim i neposrednim i drugačijim obredama od onoga što se radi u studiju.
To the edge of my own loneliness, it was
by choice. Till we were close, yes, you might talk to others. I don't care, as long as I am one of your lovers. If I'm all that I can be, singing to you from far away. Can you see me?
Poštovani slušalci, u narednih nekoliko minuta vašoj pažnji preporučujemo izbor iz našeg prazničnog programa. U petak 29. aprila u 10 časova u emisiji Sporovi u kulturi govorimo o tome šta čitamo. U vremenu muzike u 14 časova pijanistkinja Katarina Radovanović-Jeremić predstavit će svoj nedavno objavljeni kompakt disk Vatrenja. U tematu Gutenbergov odgovor u 16 časova gostuju pesnici Saša Radojičić i Rajko Petrov Nogo. U emisiji Govori da bih te video u 17 časova slušat ćemo besede Patrijarha Pavla. U zvezdanim časovima emitujemo dramsku emisiju Vajstinu Vaskrse, a u Visinama ćemo slušati program Veliki petak u manastiru Vatoped. U subotu 30. aprila u 9 časova u Nevidljivim ljudima predstavljamo emisije Radio Beograda koje učestvuju na majskom festivalu Prima Arulić. U Agori u 10 časova razgovaramo o religiji danas. U gradu u 15 časova gostuje arhitekta Bojan Kovačević, a u dokumentarno-dramskom programu u 18 časova slušat ćemo dramu Nade Nikolić Sve dobro dok smo bili živi. Srećne uskršnje i prvomajske praznike želim vam vaš Radio Beograd 2.
Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Poštovani slušalci, ovo su Maske, tematski deo emisije Kulturni krugovi. Bavimo se pozorištem, o današnjim maskama govorimo o Viljamu Šekspiru i o Sterinom pozorju. Milan Lučić iz Britanskog saveta Srbije govorit će o akciji obeležavanja 400 godina od smrti najslavnijeg dramskog pisca na svetu Viljama Šekspira, ali pre njega u studiju je Marina Milivojević-Mađarev, selektorka ovogodišnjeg i prošlogodišnjeg Sterinog pozorja. Ove godine je 61. Sterino pozorje. Marina, dobar dan.
Dobar dan.
61. Sterino pozorje, vi ste mi rekli da ipak naglasimo da je 60 godina...
I institucije. I prošle godine je bilo 60 godina festivala, a ove godine je 60 godina institucije.
Marin, da, Sterinog pozorja. Sterino pozorje počinje 26. maja. Selekcija je naravno saopštena. Ovo je sada prvi put da razgovaramo. O njoj je bilo reči u javnosti, ali ja moram na početku odmah da vas pitam kako je bilo ove godine u odnosu na prošlu godinu? Da li može da se napravi neka paralela?
Ove godine je bilo naravno teže i siromašnije. Ove godine je bilo mnogo manje proizvedbi. Bilo je toliko malo novih tekstova na našem repertoaru. Beogradu ih je bilo na prste ruke da se prebroji. Tome ostalo mi svedoči moja selekcija, jer su dve proizvedbe novih tekstova u stvari stigle iz BiH. Tanja Šljivar, Mi smo oni od koji su na koji su nas roditelji upozoravali, i takođe Biljana Srbljanović, Tuđe srce ili Traktat o granici.
Znači, Bosna i Hercegovina.
Bosna i Hercegovina. Osim toga gledat ćemo i dve dramatizacije. Reč je o dramatizaciji romanu Čedomira Ilić. Zove se predstava Hromi ideali, koja je Olga Dimitrijević. Reč je o romanu o Milutinu Skokovića. To je radilo Narodno pozorište Užica. I takođe imamo i roman Ana Edeš, to je dramatizacija naše veoma značajne dramaturškinje Kate Đarmati, koja je radila u Narodnom pozorištu Subotica. Znači, mi ćemo ovog godine ipak uspeli smo da napravimo takvu selekciju da ćemo predstaviti relevantne dramske spisateljice i dramaturškinje koje rade na našim scenama, ali moram da kažem da je veoma mali broj proizvedbi novih domaćih dramskih tekstova.
U odnosu na prošlu godinu.
Da.
Ja nisam rekla, slogan novogodišnjeg Sterinog pozorija jeste Gde su granice? E sada, gde su Marina te granice i šta su te granice?
Pa ovako, dok sam tako gledala predstave u raznim različitim pozorištima u našoj zemlji, morala sam iznova i iznova da se suočavam sa time da mi kao društvo i kao pojedinci stalno moramo da se preispitujemo gde su naše granice u fizičkom, u egzistencijalnom, u materijalnom smislu. I to me je ponukalo da gledam to i u pozorištu. I ono što sam ja nastojala da nađem pozitivan odgovor, to je prepoznala sam neke predstave koje su izuzetno značajne za svoju sredinu, a koje na neki način prevazilaze granice. Tako recimo Rodoljupci i Jovana Steri Popovića koji se igraju na velikoj sceni Narodnog pozorišta, će otvoriti ovogodišnji festival. To je predstava kojom je Narodno pozorište prevazišlo granicu onoga što smo mi do sada očekivali od Narodnog pozorišta. Mi smo očekivali možda da one rade Jovana Steriju Popović, a nisu ga radili jako dugo. Ja mislim da je to možda čak prvi put posle Drugog svetskog rata da igraju Rodoljupce. I imali su, kako bih rekla, uprava, mislim da je tu pre svega verovatno zaslužan Željko Hubač, komentički direktor, imali su hrabrosti da pozovu Andraša Urbana, reditelj u punom usponu, čija predstava Neoplante pre dve godine u Novosadskom pozorištu dobila nagradu za najbolju predstavu na Sterinom pozorištu, a tada je umetnički direktor bila Kata Đarmati. Znači, oni su napravili jednu zaista nesvakidašnju predstavu koja, mislim, na pravi način ispituje razliku između rodoljublja i patriotizma. To je problem koji se mi bavimo decenijama unazad. I mislim da će ta scena samo kraja Rodoljubaca, kada rodoljupci u narodnim nošnjima šumadijskim sede, ogrnuti bundama i govore tim iskvarenim beogradskim slengom, biti nešto što ćemo svi dugo, dugo pamtiti. Kao jedan veoma značajan moment u našem pozorišnom životu.
Da, a nikako da naučimo gde je ta granica, šta je.
Ja mislim da je stvar u tome da svako mora da postavi u ovom sopstvene granice i da zna šta je to što su njegove težnje i šta je to što je za njega kvalitet. I onda možemo da uspostavimo nekakav razuman ljudski dijalog.
Da, sa tom predstavom se desilo nešto neobično, to stalno pričamo, uglavnom sve kritike su bile pozitivne, ja to stalno ponavljam zato što je retkost u našem...
Ne pozitivno, nego oduševljenje, potpuno jedno oduševljenje i onda je, kako bih rekla, ta jedna potreba da budemo oduševljeni našim pozorištem je dovela da predstava bude rafalno pozvana svuda na sve festivale, da otvara, da dobije nagrade od Jagodine preko Šapca, znači svuda. I to je naša u stvari potreba za pozitivne vrednosti.
Katarzična je.
Katarzična.
Što je jako retko danas u pozorištu.
Apsolutno, apsolutno. Recimo, predstava Užičkog, Narodnog pozorišta iz Užica, je Hromi dali, rađena prema romanu Čedomira Ilića, to je roman Milutina Skokovića, a adaptacijom su dramatizaciju radila Olga Dimitrijević.
Da, reditelj Zlatko Svibanj.
Olga Dimitrijević je mlada, izuzetno uspešna spisateljica i dramaturškinja koja je pre, mislim, tri godine dobila Sterinu nagradu za svoju dramu Radnici u miru Pevajući. I od tada je stalno prisutna na našoj sceni, donoseći jedan novi pozitivan duh gledam nje predstave, mislim da je Crvena ljubav, recimo, sad u Bitev teatru, nešto što je najnovije. Znači, reč je o predstavi koja je značajna ne samo zbog toga što Užice, Narodno pozorište Užice, ima tu vrlo lepu i značajnu potrebu da neguje pisce iz svoga kraja koji su možda zanemareni, kao što je Milutinu Skoković, koji nisu možda toliko vidljivi, to je možda bolje reći, vidljivi, nego je stvar u tome da su oni zajedno sa Zlatkom Svibenom odlučili da prevazuđu opet sopstvene granice, da napravljenu predstavu koju se uopšte ne bi očekivala u Užicu, a to je napravio nešto što je na tragu mjuzikla i čak operete. A da govore o jako važnom pitanju koje se tiče Srbije i recimo grada Užica, to je šta se dešava sa jednim mladim, ambicioznim čovjekom koji napusti svoj mali grad, dođe u Beograd s željom da napravi karijeru, ima nekakve ideale, suoči se sa realnim životom i kako onda on i zbog čega polako odustaje od svojih ideala, ulazi konformizam i kako onda i gubi i ljubav i sopstveni identitet.
To je pitanje koje je važno za svaki grad.
To je važno pitanje za svaki grad i zbog toga sam mislila da je veoma, zbog toga što ta predstava potpuno neočekivana došla na ta vrsta estetike iz Užica, smatrala sam da je značajno da je vidi novosadska publika, odnosno starijanska publika.
Da, rekli ste da je to najambiciozne pozorišno ostvarenje u centralnoj Srbiji u ovoj sezoni.
Ogroman rad. Znači, to je predstava koja su oni radili više meseci. Znači, predstava, znate i sami, rade 40-ak dana. Oni su to jedno 4-5 meseci temeljno radili na pripremi svoje predstave, tako da se ja nadam da će oni biti toplo prihvaćeni.
Marina, kada već govorimo o predstavama, onda da kažemo i ostale, evo, predstava Pijani, koja je svakako izazvala veliku pažnju kao i
ona je
Rodoljupci.
Izazvala, da. Zato što je također katarzična. To je predstava Atelje 212, radio je Boris Lješević, to je Ivan Viripajev. Znači, Atelje 212 je uradio tom predstavom nekoliko značajnih poteza. Prvo, on se potvrdio kao mesto u gradu gde se igraju novi značajni evropski komadi. I domaći, ali i evropski. Zatim, Boris Lješević je ušao u jednu novu rediteljsku fazu, koristići sve svoje, kako bih rekla, pozitivne iskustva iz svog radioničarskog rada sa glumcima. I ono zbog čega je ta predstava katarzična, a to je sama tema, sama ideja kojom se bavi, a to je mogućnost da li smo mi u stanju da iz egzistencijalnog ćorsokaka koji smo upali u prilikom krize, upadanja u krizu ovog neoliberalnog kapitalizma, izađemo snagom sopstvene ljubavi i vere. To je jako važno pitanje, zato što ta predstava nudi jedan, kako bih rekla, pozitivan odgovor. Ja mislim da je to nešto što je u vremenu krize jako značajno za svakog pojedinca.
Potraga za smislom.
Potraga, apsolutno potraga za smislom kroz ljubav i veru.
Kroz ljubav i veru. Da, ima tu još predstava koje su na prvi pogled raznolike.
Jesu, ne na prvi pogled, nego one jesu. Ja ono na čemu sam insistirala kao selektor, meni pitaju me, pa vi ste to imali, vi insistirate na konceptu, pa sad tu ima, kao, da li ima nekakvih odgovora na to? Ja mislim da su te predstave izuzetno estetski različite. Znači, imate musical, imate predstave, musical kao rečemo Vilinca na krovu.
To je predstava Srpsku narodnu.
I Novosadsku. Znači, to je predstava, znači, ako su Rodoljupci obeležili beogradsku pozorišnu sezonu, Vilnista na krovu je obeležio Novosadsku. Iz više razloga. Prvo, to je prvi put u istoriji da su dva pozorišta koje deli bukvalno dve ulice, Novosadsko i Srpsko narodno pozorište, sarađivali zajedno.
Novosadsko i Vidiki Sinhas pozorište.
Da, i Srpsko narodno pozorište. Napravili su, pritom, Novi Sad ima dugu tradiciju igranja musical Vilnista na krovu. Ovo je nova postavka koju su se sjedinili najkvalitetniji delovi, ne samo najkvalitetniji, nego jednostavno pozitivne vrednosti oba ansambla i napravili su izuzetno značajnu, veoma pozitivnu predstavu koja govori o tome kako mali čovjek koji želi da poštuje svoj identitet, svoju tradiciju, mora da nađe dovoljno hrabrosti da nađe da prevaziđe sopstvene ograničenja kako bi mogao da živi dalje.
Da, Edešana predstava.
Edešana je predstava koja je rađena u Narodno pozorište Subotica.
Da,
dramaturg je Kata Đarmati i ona je umetnički direktor tamo. Podsjetiću vaše slušalce da je Kata Đarmati zaslužna za neki od najznačajnijih srpskih predstava u prethodnih godina, kao što je recimo pomenuta Neoplanta koju je radio Andraš Urban, pa zatim opera Ultima koju je radio Koka Mladenović. To su predstave koje su rađene pod njenom kapom. Ona je sticajem okolnosti prešla iz Novog Sada u Suboticu i sada tamo radi sa njima i napravila je predstavu koja je pre svega izuzetno dobar repertoarski potez. To je predstava na osnovu romana Deže Kostolanja. Naša publika Deže Kostolanja uglavnom vezuje za ime pozorišta koje vodi Andraš Urban. Ali evo sad će ga upoznati kao pisca. Mislim da je Laguna štampala njegovu knjigu sa dve pripovetke Ana Edeš i Laguna je štampala njegovu pripovetku Ana Edeš, tako preporučujem svakome da pročita. A reč je o veoma važnom pitanju. Znači, Ana Edeš govori o jednoj devojci sa sela, koju su iz porodice, jer je vladine maština, jednostavno najurili u grad da bude služavka. I kako to jedno mlado biće, vredno, radno, poslušno, a ne artikulisano, živi kao služavka u porodici. Koliko je nju iscrpljuju radom, to je priča o nečemu s čemu mi mnogo pričamo danas, a to je mobbing. I kako jedno biće koje je potpuno na kraju satrveno uzme nož u ruke i presudi svojim mučiteljima. I ono što je jako važno, Kata Đermati to radila u tom jednom vrlo pozitivnom brehtovskom ključu, kada se to dogodi, oni nas pozovu da ustanemo i da mi sami razmislimo šta se dogodilo zaista sa Anom Edeš i da li je svako od nas danas možda ponekad Ana Edeš.
Da, to su sve pitanja koja su, možemo tako da kažemo, egzistencijalna pitanja koja provejavaju iz ovih predstava i to ne samo u materijalnom, nego i u duhovnom smislu. Ali evo, vi ste na samom početku spomenuli dve predstave, Tuđe srce ili Pozorišni traktat o granici, tekst Biljane Srbljanović, i druga predstava Mi smo oni na koje su nas roditelji upozoravali, obe dakle iz Bosne i Hercegovine. Možda ova druga predstava je izazvala reakcije zato što nisu navikli ljudi na to. Ovde je rediteljka Mirjana Karanović koja u poslednje vreme, evo, film je režirala i predstavu. Šta kažete, pa, Marina?
Ovako, ja prvo moram da kažem da... Ne znam tačno koje su reakcije, da. Do mene u principu one dolaze posredno, ali ono zbog čega je značajan komad Tanje Šljiver, to je zbog toga što on preispituje granice savremenog dramskog teksta. Ona istražuje kakvim se sve odnosima mogu naći muškarac i žena od najmlađeg uzrasta do najstarijeg doba, a sve to treba da igraju dva glumca. I to je zaista onako fenomenalan pozorišni maraton. Mislim da će publika uživati u Novom Sadu.
Za tekst Biljane Srbljanović u režiji Dina Mustafića znamo da je reč u pravom smislu granicama.
Jeste. Znači, to je priča o sudbini umetnika na ovim prostorima koji moraju da prelaze različite granice. Šta to znači preći granice? Ne samo, kako bih rekla, državne, nego i granice u glavi. I gde su u stvari te granice i kako nas one određuju?
Se teu amor falou que não vai mais voltar,
deixa pra lá.
Se você ficou em último lugar,
deixa pra lá.
Se tudo começou na hora de acabar,
deixa pra lá.
Se você não passou nesse vestibular,
deixa pra lá.
Deixa que essa vida um dia muda. Você tem que se assumir. E se o próprio amigo o acusa, você deve resistir. Se já não tem viola pra lhe acompanhar,
deixa pra lá.
Se nesse ano a escola não vai desfilar, você pediu tanto e ninguém quis lhe dar,
deixa pra lá.
Você também fez um canto pra ninguém gostar,
deixa pra lá.
Deixa que essa fase é passageira, amanhã será melhor. E você vai ver que a cidade inteira seu samba sabe de cor. Se você quer ser este, já não tem luar.
Se você foi à festa e não pôde dançar, se a sua companheira já não quer lhe dar aquele amor antigo que só faz vibrar.
Deixa pra lá.
Se você tem ideia e não pôde falar,
poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa selektorkom 61. Sterinog pozorja Marinom Milivojević Mađarevi. Čuli ste u prvom delu razgovora, Marina je obrazložila selekciju svoju koja nosi naslov ili slogan Gde su granice, 7 predstava je u pitanju. Nismo spomenuli program ili selekciju Krugovi gde se nalaze Dve predstave.
Jedna je Pinter de Bella Company Fazanov Place, koja mislim da će biti veoma neobična i inspirativna našoj publici, zato što ima prilično drugačiji pristup društvenoj kritici nego kod nas. Naime, oni su u ovom trenutku, dakle, napravili predstavu o Mađarskoj. Šta bi bilo sa Mađarskom? Sa njima u 17. veku, kada Austrija proterala Turke, da se to nije dogodilo, da su Turci ostali. Da su oni muslimani danas. I to je predstava koja istovremeno govori o tome, koja se istovremeno dešava i u 17. veku i u vreme smene socijalizma, rušenje socijalizma i danas, kada se ljudi osjećaju ugroženim, jel, navodno od izbjeglica sa Bliskog istoka. I to je predstava koja upravo ispituje granice identiteta pojedincu u zatvorenom društvu. Kako je pojedinac spreman da se odmah presvuče iz burke u nekakvu punk odeću, da iz islama pređe u, kako bih rekla, evropske neke, kako bih rekla, odežde, sve samo da bi u stvari zadržao svoju poziciju. To je čak dotle da jedna od junakinja, i upravo žena, da bi došla na mesto direktora škole, od žene u burki postane muškarac u japi odelu. I kako nastala jedna užasna, sebična potreba da zadržimo svoje pozicije, vodi pravu destrukciju i nasilje.
Istorija je puna takvih primjera, bar na ovim našim prostorima.
Ali da.
Da, i druga predstava, Brašno Venama, pisac Igor Štiks.
Igor Štiks, tandem Igor Štiks, Boris Lješević.
Jeste.
Namjerno sam uzela potpuno drugačiju predstavu. Dakle, predstava govori opet o ratu, ali o jednom stvarnom ratu. Govori o sudbini jedne porodice iz Sarajeva koja se okuplja nakon 20 godina. i šta uraditi sa svojim traumatičnim, teškim sećanjima, kako rasplesti odnose i kako nastaviti dalje život. U ime budućnosti, u ime novih generacija koje ne treba da nose taj teret koje nisu uspjele, sa kojim nisu uspjele se izbore starije generacije.
Da, reč je o Sarajevskom ratnom teatru i imali smo tu priliku predstavu da vidimo u Beogradu. Gostovala jeste. E, sada zaokružili smo priču o onome što ste vi gledali. Rekli ste na početku i kakva je na neki način i produkcija bila, da je uslovljena novcem, što je uvek...
Ne samo novcem, da. To je uslovljeno je siromaštvo. Siromaštvo kao metafora našeg društva. Siromaštvo nije samo da nemamo mi novca da sad oprimimo ovako scenografijom, nego bez scenografije. Siromaštvo je, kako bih rekla, gubitak hrabrosti, gubitak inicijative, odluka da se ne zamerimo nikom i da to da smo uspjeli da se nikom ne zamerimo bude glavna vrednost. Mislim da je to u stvari najveća opasnost koju indirektno sobom nosi siromaštvo u kulturi.
U kulturi. A inače, siromaštvo je strašno, znamo šta to znači.
Sad,
da.
Dakle, moram da kažem, da. Prvi put za 61 godinu direktor Sterinog pozorja i opšte uprava Sterinog pozorja je bila prisiljena da takmičarsku selekciju svede. Znači, 93. kad nije bilo benzina, nije bilo struje, bila je sankcija, takmičarska selekcija je bila onolika koliko selektor procjene treba da bude. Ovo je prvi put u istoriji da mora da se skraćuje dužina festivala i, kako bih rekla, veličina selekcije sa 9 na 7. Mislim da iz tog problema, iz te frustracije, proizilaze svi ovi sukobi koji su nastali u Sterinom pozorju. Oko Sterinom pozorja.
Oko Sterinom pozorja, da. Evo, kaže jedan tekst ili prilog u medijima, provokacije, neslaganja i tako dalje, kao i rasprave oko Sterinog pozorja, opet prate Sterino pozorje i tako dalje i tako dalje. Zaista, bilo je do sada uvek takvih priča kada selektor saopšti svoju selekciju, zašto je ova predstava uzeta, zašto ova nije i tako dalje, ali kako vreme prolazi i kako je siromaštvo veće, sve više ima takvih situacija, tako da niste ni mi pošteđeni od toga. Ja moram to da vas pitam.
Ono što je najgore u cijeloj stvari, to je što mi neprekidno uzdrmavamo sopstveni identitet sopstvenih institucija. Time što ih, kako bih rekla, prozivamo, neargumentovno vređamo, ne govorimo ne dopada mi se to i to, smatram da je ovo vrednije od toga što je tu došlo. Ne, nego su, mislim da je u stvari, možda ima i takvih nekih možda argumentovanih, ali na žalost gro tih, kako bih rekla, povika su u stvari jedno veliko nezadovoljstvo koje postoji u ovom društvu i mislim da to je jedno naše permanentno potkupavanje institucija, a Sterino pozorje, institucija slavija godine 60 godina, je nešto što je jako loše i nešto što nikom dobro doneti neće.
Marina, da li ste vi uslovljeni bili u upravljanju ove selekcije? Ne. Da li neke interesne grupe stoje iza vas, kako kažu?
Za Boga ne.
Nažalost, došli smo do toga da se tako to radi. Vaše je naravno da kažete ono da stojite iza onoga što ste izabrali i da odgovorite na svako pitanje. Svako danas ima pravo i da postavlja pitanja i da govori.
Apsolutno, to nije ovaj problem, nego samo mislim da je jako važno da čuvamo naše institucije, Sterino pozorje, Radio Beograd, Televizije Beograd, jer na njima u stvari počiva kultura.
Ali da bismo mi zaokružili ovaj razgovor na pravi način, meni se nekako čini da se odavno, kada je u pitanju Sterino pozorje, izgubio reper kod ljudi kako u razmišljanju šta je Sterino pozorje. I mi smo se čak i dogovarali i razgovarale o tome da kažemo to danas u emisiji, kako se pravi selekcija predstava, šta
pozorje,
je ono?
Sterino pozorje, znači, počelo je pre 61 godinu kao festival, znači prvo su igrane samo Sterine komadi jedne godine, a onda su igrane samo praizvedbe, a onda se posle 10 godina došlo do zaključka da Sterino pozorje mora prerasti u festival domaće drame i pozorišta. Znači, to je pre pola veka utvrđeno. Onda se dogodila, kako bih rekao, rat, raspad zemlje i kako naše društvo traga za sopstvenim identitetom stalno, kako naše institucije stalno moraju da preispituju sopstveni identitet i granice sopstvenih ingerencije, granice sopstvenih moći, tako se sterilno pozorište stalno nalazilo u nekakvom preispitivanju. Pa je onda bilo, setite se samo, bilo je dakle raznih diskusija, uvedeni su krugovi, pa su onda u jednom trenutku bila tri selektora.
Tako je.
Pa je onda nema tri selektora, nego jedan, ali ima i savet, pa sad nema savet. To su te sve promene ljudi doživljavaju, neki ljudi doživljavaju kao, i to oni koji ne idu na sterilno pozorište, moram da kažem, doživljavaju kao, kako bih rekla, uzrmavanje identitete, da institucija nema svoje, kako bih rekla, nekako obeležje, pa se onda žalimo za nekakvim prošlim vremenima kojima nismo bili nesvedoci. Mislim, to poslednje sterilno pozorište jugoslovensko je bilo 90. godine, celovito, 91. već nije bilo celovito, znači to je bilo pre koliko godina, 27 godina. Ko danas može da vam svedoči kako je to zaista bilo. Ali jednostavno mi moramo da samo i svako za sebe, ja kao selektor i ljudi koji gledaju, uspostave sopstvene granice da bi na taj način očuvali sopstveni identitet.
Dakle, šta birate kada gledate?
Biramo, znači, biraju se predstave po, kako bih rekla, koje su nastale na domaćem autoru i takvih od 7 imamo 5. I takođe biramo i predstave koje su nastale, koje su, kako bih rekla, ne samo domaći autor, nego su i pozorište relevantne. To su Pijani i Willinston Crowe. Mnogi pitaju zašto sada to tako. Podsjetiću vas, samo 90-ih je bio samo festival po inerciji domaćeg autora, a ja ću vas podsjetiti na tri predstave koje su 90-ih obeležili su naše pozorište 90-ih godina, a vi se složite, pitajte, recite mi da li se slažete s tim. To je bio, dakle, Bure Baruta jugoslovenskog dramskog, Kate Kapuralica u Somborskom pozorištu i Mera za meru SNP-u. Nijedna od te tri predstave koje su obeležile 90. godine nije mogla bude na sterilnom pozorju zato što nisu po domaćem tekstu.
A zaista su obeležile.
A zaista su obeležile.
I to na svaki mogući način.
Apsolutno na svaki način.
Marina, hvala što ste bili naš današnji gost. Ono što prije pred nama je svakako sterilno pozorje. Uvek je publika ta koja negde da svoj konačni sud i kaže šta je videla i šta je dobro, a šta nije. A kao što znamo i kao što sam rekla, uvek je svaka selekcija podložna kritici i svako ima pravo, a sa druge strane selektor ima svoje pravo da stane iza onoga što je rekao.
I da im se možda dopadne neka predstava.
Naravno. Hvala vam još jednom, poštovani slušalci. Bila je ovo selektorka 61. sterilnog pozorja Marina Milivojević-Mađarev.
En San Salvador, en El Salvador.
11 de la noche en Managua, Nicaragua.
Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Je suis perdu. Quelle heure sont
me gusta el fuego, me gustas tú, me gusta menear, me gustas tú, me gusta la Coruña, me gustas tú, me gusta Malasaña, me gustas tú, me gusta la castaña, me gustas tú, me gusta Guatemala, gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo na festivalu knjige Svi smo mi čitaoci.
Hit naslovi.
Kad zvono zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti, sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. Na Vračarskom platou od 21. do 30. aprila.
Novo. Koga Stanić.
Sve je lažo nama u ovim godinama. Ti imaš savršen plan za mene. Pokvari šta treba mi neko jači od mene.
Prodaj. PGP RTS.
Humanitarni koncert za prvi stacionarni hospis u Srbiji. Simfonijski orkestar RTS-a. Program Barber, Adagio, Sibelius, Vals Trist, Hristić, 6 koncertnih slika. Solisti Katarina Aleksić violina, Ljubiša Jovanović flauta, Slobodan Marković klavijature, Nikola Mijajlović truba. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, subota, 7. maj, u 20 časova.
RTS izdavaštvo na uskršnjem sajmu knjiga.
Hit naslovi.
Kad zvono zaneme, nešto lepo, srpski na srpskom.
Nova izdanja.
Spisak senovitih imena, glas u vremenu, 100 božura u vrtu kineskih careva.
Opredmećeni zvuk.
Knjiga o džezu, gosti iz prošlosti. Sportski spomenar.
Stare i retke knjige.
Srpske škole, narodna pedagogija, poljska privreda. U domu sindikata od 18. do 30. aprila.
Evo stojim tu, zarobljen u snu, sada ispred vas.
PGP RTS vam sa ponosom predstavlja.
Ceo život svoj. Suze, krv i znoj, večno bežu nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe. Evo, stojim tu. U prodaji. Eko.
Slušate maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Čuli ste našu gošću Marinu Milivojević-Mađarev, selektorku 61. Sterijnog pozorja koja je pred nama, a naš drugi gost je Milan Lučić iz Britanskog saveta Srbije, zadužen za kulturu. Milane, dobar dan.
Dobar dan.
Milan Lučić, od kad ste vi u Britanskom savetu, Milane?
Već 2,5 godine.
Već 2,5 godine. Navikli smo, ovo je sada mali uvod, da. Teatralan.
Da.
Navikli smo na Milana, bivši direktor Doma omladine Beograda.
Filmskog centra Srbije.
Filmskog centra Srbije i sada...
U British Council,
yes.
U Britanskom savjetu. To da, ali, u drugačijoj ovaj ulozi.
U drugačijoj ulozi, ali opet vezano sve za kulturu.
Kulturu, da, naravno. Ovaj, i ja sam veliki ljubitelj pozorišta i to je moja osnovna ovaj, delatnost, da kažem.
Da, i zato ste i ovde, a povod je naravno Šekspir, 400 godina od smrti velikog, najslavnijeg, kažu, dramskog pisca na svetu, Viljama Šekspira. 23. aprila je bio dan kada je umro i ima mnogo akcija.
Jeste, pa da, za Veliku Britaniju je to jedan jako važan događaj, jer zapravo sve institucije, zaista najrazličitije institucije koje se bave na neki način kulturom, obrazovanjem i tako dalje, su ove godine na neki način dotakle tu temu i osvrnulo se na 400 godina tog jedinstvenog fenomena koji, to je zanimljivo, rekao naš ambasador Kif u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, da je Šekspir zapravo postao deo svetske kulturne baštine. On je iz Engleske, iz Velike Britanije, ali za ovih 400 godina zaista njegovo delo je zaista došlo do najrazličitijih krajeva, prevedeno ne znam na koliko jezika i u svim krajevima sveta na ovaj ili na onaj način se taj fenomen, ne obeležava se njegova smrt, nego više, pre bih rekao, fenomen onoga što je on uradio. Njegovo delo je zaista neverovatno, je zato što se po različitim osnovama reflektovalo i dan danas reflektuje. I, mislim, od pozorišta preko, ne znam, engleskog jezika, njegovi soneti, to je, ako želite, čujete svu lepotu engleskog jezika, onda ćete svakako recitovati njegove sonete.
Da.
Mada, ja sam pre neki dan sam čuo i Voju Brajovića, na jedan portal ih je objavio kako on recituje, to je zaista isto fascinantno. Što se tiče pozorišta, njegova dela se igraju, ja mislim da ima dva ili tri izvođenja, to jeste dve ili tri predstave koje su na repertoarima beogradskih pozorišta. U zemlji se igra, u Kragujevcu je redavno bila premijera, znači što se pozorišta tiče, on nije prestao da bude inspiracija. Umetnici koji su bavili teatrom, ali i plesom, i baletom, i muzikom, zaista su se doticali njegovog dela i čini mi se da je to zaista jedinstven fenomen i mi zato slavimo.
Taj program obeležavanja i aktivnosti se zove Šekspir živi ili Šekspir lives.
Da. Mi smo, s obzirom da smo ovu akciju najavili pre dve godine, mi smo gledali šta se sve dešava u svetu i šta će se sve desiti ovim povodom. I nama je prosto bilo jasno da se Šekspir i te kako živi. Jedno istraživanje rađeno da je Šekspir se smatra najpoznatijim britanskim savremenim umetnikom, što je bilo zaista fascinantno kao rezultat tog istraživanja. Ali u svakom slučaju Shakespeare Lives je akcija zapravo koja se odvija na mnogo meridijana, u mnogo medija. Mi smo naročito kao British Council u saradnji sa BBC-em i drugim institucijama kao što je British Film Institute ili Royal Shakespeare Company, veliki broj institucija. Mi smo organizovali jedan digitalni kanal koji je 23. lansiran i u narednim mesecima moćemo da zaista vidimo različita dela, pozorišna, prenose predstava, filmove, performanse, predavanja. Na našem portalu, na našoj web stranici postoji zaista jedan vrlo zanimljiv MOOC, to je, da kažem, masivni, otvoreni online kurs koji ljudi mogu da pohađaju. On je počeo negde 20. aprila, ali još uvek mogu vaši slušalci da se priključe, da o njemu saznaju zapravo kroz analizu pet njegovih dela, da malo o jeziku, malo o njegovom, da kažem, dramskom opusu. Znači, zaista ćemo na svaki način gledati da ono što se dešava podelimo sa publikom širom sveta.
A koja su to dela? Kojih pet dela su uzeta?
Mislim da su to najbolje. Mislim da su u pitanju Macbeth, Hamlet, Otelo, San letnje noći i mislim da je Bura. Eto, mislim, možda sam ako nešto sam promašio, ali u svakom slučaju to su njegovih pet najpoznatijih komada. S druge strane, mislim da u današnje vreme nama kao British Council je zadatak da zapravo Šekspira približimo onima koji ga još uvek nisu otkrili.
Zar ima takvi?
Pa ima, mislim, zaista dešavalo se, ne znam, u nekim situacijama, kad kažete, naročito mlađoj populaciji koja, mislim, potpuno na jedan drugi način živi, Šekspir to zvuči nešto arhaično, pa komplikovano, pa dramski i tako dalje. Mi smo odlučili ovde u Srbiji da se približimo toj populaciji i raspisali smo jedan zanimljiv konkurs koji se zove Share Šekspir ili Podeli Šekspira, gde smo pozvali sve kreativce iz bilo koje sfere, znači i mogu da budu u pitanju ljudi koji se bave pozorištem, pa sve do izrade softvera, da nam sa svojim kreativnim rešenjima zapravo da apliciraju sa svojim kreativnim rešenjima, a žiri će izabrati najbolji i dati jedan budžet, određeni budžet da svoju ideju realizuju i pretvore u stvarnost.
A kreativna rešenja znači bilo kakva?
Bilo kakva. Može da bude i pozorišna predstava i da bude softver koji će zaista na najširi način upotreba i naravno da će govoriti o tome kako je Šekspir još uvek relevantan, da pokazati savremenost njegovog dela. To su uslovi i zaista očekujemo, mislim, nama već polako pristižu aplikacije iz Srbije, a on je otvoren, ovaj konkurs je otvoren globalni je konkurs, pa su neki umetnici nekakve virtualna stvarnost, pa smo imali predloge za predstav i tako dalje.
Zanimljivo.
Pa meni je to zanimljivo i mislim da ćemo svakako doći do jednog zanimljivog rešenja za koje se nadam da ćemo negde tamo u drugom delu godine prezentovati javnosti i krenuti da opet se obraćamo jednoj novoj publici i da promovišemo njegov rad.
Znači može i neka drama na temu Šekspira.
Apsolutno, može i drama na temu Šekspira, može da bude o njegovom delu, o njegovom životu. Može da bude zaista bilo šta. Znači, može da bude film, može da bude pozorišna predstava, pesma, ne znam,
bilo šta,
nekakva Facebook animacija ili šta ja znam.
Znači, dovoljno je da se samo nađu na sajtu.
Na sajtu British Councila, www.britishcouncil.rs i zainteresovani mogu da pogledaju to i do 4. maja bi trebalo da daju svoj predlog, a onda će žiri to sagledati koga čine naš ambasador Denis Kif, Claire Sears koja je direktorka British Council za Zapadni Balkan, Maja Ćirić, nezavisna kustoskinja iz Beograda, dr. Ivan Medenica, teatrolog i umetnički direktor
Bitefa,
i Marko Mudrinić koji je glavni odgovorni urednik Netokracije, jednog zaista zanimljivog web portala.
Milene, da li ima podataka gde se najviše možda Šekspir, odnosno njegova dela izvode? Da li nema
to
uopšte?
More i more podataka. Samo jedan podatak da je 1000 u online bazi podataka vezana za film. Njegovo ime se pominje čak 1000 puta, u 1000 verzija i 1000 dela, što on je umro, znači 300 godina pre nego što je izmešten film uopšte. To je zaista su podaci, more podataka koje je jako teško. I to smo imali situaciju ovde u Srbiji. Zaista iz gotovo svakog grada, iz svake škole, iz svake biblioteke, iz svakog pozorišta dobili smo jedan poziv da li možemo da dođemo, da li nešto možemo da uradimo sa tim. I toliko tih predloga bilo da mi jednostavno nismo mogli svima da izađemo u susret. I mislim da ovaj možda i konkurs možda najbolji način da se odužimo. Ali poznato je da naravno Šekspir festivali postoje širom sveta, da se njegova dela izvode. Evo ja sam pre neki dan sam baš gledao jednu jako zanimljivu najavu u Singapuru, u Argentini, na svim meridijanima zaista teško je reći gde se sad on najviše koristi, što u pozorištu, što u političkom životu, što u životu svakog mislioca.
A kod nas?
Pa kod nas isto zaista ima. Evo, mene jako zanima ova najava, čuli smo da ćemo imati jednog novog Hamleta u ovaj, Jugoslovenskom dramskom škole, bio sam u prvoj Beogradskoj gimnaziji, da je to zaista fascinantno šta su svi nastavnici koji se bave i engleskim jezikom i srpskim jezikom zaista napravili jedan fantastičan program koji onako čovjek ode i kaže pa ovde se stvarno nešto ovaj, zaista dešava. Tako da mislim da je on prisutan, da, je, da smo mi deo te, ovaj, tog sveta koji slavi njegovo delo, da Šekspir ima čvrste korene u našoj kulturi i to mi je jako drago.
Čuli smo da će biti naravno Šekspir festival održan ponovo i da tako se očekuje da se dolaz do Glob teatra, Šekspirovog teatra. Sad nisam, ne znamo da li je to provjerena informacija da, ali Nikita Milivojević će doći biti gost u ovoj emisiji, pa ćemo to...
Pravo pitanje za njega, ali mislim da to što Nikita radi sa tim festivalom je zaista nešto posebno i pozvao bih vaše slušalce, ako već nisu bili tamo, da ovaj, svakako ovaj, iskoriste priliku i da krenu na taj festival, zaista nešto izuzetno.
I za kraj ovog razgovora, možda neko vaše mišljenje, evo, radite u Britanskom savetu, i kako oni gledaju na Šekspira? Kako je njihovo promišljanje o Šekspiru? Da li ste možda imali tu neku vrstu, pretpostavljam, i razgovora? Kakav je njihov odnos, osim što pretpostavljam da su ponosni što je Šekspir njihov?
To je nekako, mislim, to je osnov kulture, jako puno referenciji, što životnih, što citata. Mislim da tu prema Šekspiru Britanci imaju zaista jedan poseban odnos. Gotovo svako ko nešto malo više zna je u stanju, ne znam koliko njegovih soneta da izgovori na pamet, ne znam koji monolog da izdeklamuje. Tako da je zaista jedan bitan deo njihove kulture i ja mislim da se on vrlo temeljno izučava i sa stanovišta engleskog jezika i sa stanovišta književnosti i sa stanovišta, da kažem, nekog tog dramskog obrazovanja.
I šta kažu oni koji je bio Šekspir?
Mislim da onaj čuveni naslov Šekspir, naš savremenik, je nekako naslov koji je odredio njega i mislim da će to nastaviti da živi narednih 400 godina.
Milene, hvala što ste bili naš gost. Poštovani slušalci, bio ovo Milan Lučić iz Britanskog saveta Srbije, zadužen za kulturu, a govorili smo o programu Šekspir živi ili Šekspir lives, koji je u toku, a sve to povodom jedne godišnjice, 400 godina od smrti Viljama Šekspira. Uz 66. Šekspirov spomenuti sonet, koji kazuje glumac Vojislav Brajović, vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Verica Gajević, Bojan Šterning, Vladimir Penđer i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Od svega u smrt mi se žuri, jer videk zaslužnog kako bedno prosi i nitkova što se bogato kinđuri i odanost kako poniženja snosi i zlatna odličija o pogrešnom vratu i savršenstvo u blatnom beščašću i device silom predane razvratu i snagu straćenu nesposobnom vlašću i umetnost koju je moćnik uzde stavlja i zločince kako vladaju dobrotom i mračnjaštvo kako mudrošću upravlja i kako iskrenost smatraju prostotom. Skrhan, spokojnoj smrti ću se dati. Od njeme tek ljubav može sačuvati.